بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر أمري واشرح صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sonra da müəllif rəhməhullah, yəni kasıbçılığın, fəqirliyin, yəni fəzilətli olmaqların ölməsində, yəni 5-ci hədisə, yəni rəvayət etmişdir. Və bu hədisə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh hədisi ki, Peyğəmbər buyurur ki, "Ən imraten savda kənət taqumul məscid əv şəbən fəqədəhə əv fəqədəhə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem فسال عنها او عنه فقالوا مات قال افلا كنتم اذنتموني فكانهم صغروا امرها او امره فقال دلونا على قبر فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وان الله تعالى ينظرها لهم بصلاه عليهم متفق عليه. Hədis deməli Buxari Müslümin, yəni rəvayət edildiyi hədisdir. Deməli Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh buyurur ki, deməli bir qara qadın və bir başı gəlib bir gənc oğlan deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məclisini yığışdırırdı. Yəni oranı süpürüb silmək işinə baxırdı. Və bir gün deyir həmin qadın düzü bəzi rivayətlərdə gəlib həmin o cavan oğlan idi məclisini yığışdıran və rivayətlərin çoxu onu göstərir ki, bu cavan oğlan deyildi, yəni bir qara yanmış qadın idi. Və bir gün Peyğəmbər onu görmür və onun haqqında soruşanda deyirlər ki, ya Rasulə, bəs o ölüb. Və Peyğəmbər deyir ki, mənə nə istəsməyə, mənə niyə xəbər verməliyiz? Və sonra Peyğəmbər deyir ki, bəs onun yerini soruşun, göstər mənə, yəni qəbrin yerini. Və göstərir, Peyğəmbər onun üzərində cənazə namazı qılır və deyir ki, həqiqətən də bu qəbir, yəni bu qəbirlər, yəni öz yerlərinin üzərində, yəni orada yatanlar üçün doğrudan da zülmətlə doludur. Amma deyir, mənim isə yəni onlara olan namazımı Allah subhanahu taala, yəni mənim namazım onlar üçün yəni qəbirlərdən nur edir. Bu hədisi deməli Buxari Müslümin rəvayət etmişdir. Əvvəla hədis İmam Nəvavi rəhməhullah bu bölmədə gətirmək əsas məqsəd odur ki, yəni o ki qadın, yəni məscidi süpürgən, yəni kasıb imkansız bir qadın, çünki adətən yəni o işə, hətta bu gündə yəni o işlərə baxan adətən ən kasıb təbəqələrdən olur. Yəni kasıb imkansızlar olurlar ki, yəni o süpürgəçi zat işinə yəni məşğul olurlar. Və bu qadın da, yəni o cür insanlardan idi, yəni kasıblardan idi, yəni fəqirlərdən idi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidinə yığışdıran qadın idi. Düz rivayətdə gəlsə də ki, cavan oğlan da, amma ki, yəni düzgün rivayətin rivayətlərin çoxu onu göstərir ki, o cavan oğlan yox, yəni bir qarayanız qadın idi, qarayanız qız idi. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidinə süpürürdü, onun təmizlik işinə baxırdı. Ümumiyyətlə bu məsələ haqqında, yəni bu indi danışmaq ehtiyacı var ki, yəni bəziləri elə fikirləşirlər ki, elə götürək, elə bizim məscidimiz, Al-Qaşr məscidini götürək. Deyir ki, məsəl üçün, məscidi yığışdıranı var, onsuz da yəni mənim artıq görmək nə ehtiyacı var? Görürsən ki, hətta yəni, məscidin zibillikdə, hətta qabaqlarını tutan zibildə belə götürmürlər. Ancaq bu hamısı isə düzgün deyil, yəni məscidin təmizliyini hamı baxmalıdır. Yəni o demək deyək ki, məscidi yığışdıran varsa, başqası təmizlik işinə baxmamalıdır. Çünki Peyğəmbər sən buyurub ki, mənim ümmətimin bütün işləri, xeyir işləri mənə göstərildi və deyir, hətta məsciddən götürür ən xırda zibil verək, ən xırda belə zibili götürmək, onun da savabı yəni var. Ona görə də insan, yəni əgər məscidi zibilləməməlidir, əgər qabağına nəsə ola bilər, kağız parçası və nəsə bir zibil görərsə, yəni insanların xoşa gələn bir şey görərsə, hökm onu təmizləməlidir. Və bu baxımdan da alimə diqqətlə insan məsciddə saxqalım deyirsə, insan dağıtıb oynadır, hətta onu belə dağıtıb tükün yerə tükəlmək. Çünki bu deyir artıq məscidi zibilləməyə aiddir. Və bu baxımdan da, yəni buna da biz hamımız fikir verməliyik. Məsələn, sən də görürsən ki, yəni məsciddə, məsələn, uşağı zadı olan nəsə uşaq üçün bir yemək gətirir, ola bilər, nəsə bir yemək. Ancaq nəhayətdə görürsən ki, onun qırıntıları yerə dağılır və ya da ki, onun kağızı və ya da ki, kloku zadı tutulurlar məsciddə. O niyyətlə ki, onsuz da məscidi yığışdıran var, yəni bu da məscidi təmizləməyə, əksinə zibilləməkdir. Ona görə bu da yəni bəyənilmək. Düzdür, gətirə bilər, uşağını yetişdirə bilər, hətta özü də olsa yeyə bilər. Ancaq nəhayət olduğu yer necə var, eləcə də tərk eləməlidir. Yəni təmiz var, təmizlə tərk eləməlidir. Və Və bir gün də Peyğəmbər səhəm görür ki, bu qadın artıq, yəni görünmədi. Nəsə, o daimən görürdü və bir gün də görmədi. Bir gün də görmədi, yəni bu da onu göstərir ki, qadının vəfatı gecə olmuş. Çünki, yəni, səhər olsaydı, Peyğəmbər səhəm hiss eləyərdi və gecə olduğundan da sahabələr dedilər ki, yəni, bu kasıb bir qadındır, yəni, nəsəbi yox, şərəfi yox, yəni, yüksək mənzili yox, Peyğəmbər səhəm bunu narahat eləməyə dəyməz. Dəyməz və bu baxma üçün Hüseyin Rəhməlla bunun şərhinə belə deyir ki, elə bil ki, onlar bu cür dedilər ki, çünki rəvayət eləyən sahibə deyir ki, sağqar amra, yəni onun işini balacalaşdır, yəni heç nə saydır, yəni onun ölümü heç bir şey saydır və ona görə Peyğəmbər səhəm gecə ilə narahat eləmək istəmədilər. Və bu da Peyğəmbər salsələr, yəni səhər onu görür, yəni görmür və artıq soruşanda və deyilər, ya Rasulullah gecə ilə yəni, vəfat elədi və gedib basdırlar. Və bu da onu göstərək, əgər ehtiyac varsa gecə ilə də insan yəni, ölsə, əgər basdırmaq olar, yürüb basdırmaq olar, hətta yəni, zülmət qaranlıq olsa, işi yıxana diyandırıb, yəni basdırsa bilər. Bunun həmçində yəni, Şeyx Albani cənazə əhkamına da bunu qeyd edir ki, beləsi yəni, sünnədən bu cürdə varid olur. Və Peyğəmbər səhəm o qadını görməyəndə soruşanda və deyir, mənə niyə xəbər verməyəcəm? Bunu onu göstərir ki, Peyğəmbər səhəm baxmayır ki, o qadın, yəni kasıb, heç kimsəsiz bir qadın, yəni sübürgəndi, işləyən bir qadın idi. Yenə də Peyğəmbər səhəm onun işini balacalaşdırmadı. Əksinə olaraq, yəni bildirdi ki, nəyə görə siz mənə bildirməliyiz? Yəni elə bil ki, Peyğəmbər səhəm təqdirdə var idi ki, yəni siz niyə görə onun işinə görə onu, yəni, mənə xəbər verməmiş ki, o belənsidir, gəlir mənə xəbər verəcəm. Çünki Peyğəmbər s.ə.v baxmadı insanların mənzilinə, şəhsinə. Peyğəmbər s.ə.v baxadı insanların əməlinə, aydındır. Yəni, bu da yəni, onun əməlinə, bir də onun elədiyi ibadədir. Bu qadın da şəkil olsun ki, elədiyi əməl də, yəni Allah yaxın əməllərdir. Çünki mislin təmizli işinə bağlı, həmsində yəni, adi misli o Peyğəmbər s.ə.v mislidir. Və buna görə də bu hədisi də İmam Əvavi gətirmədə məqsəd olur ki, yəni insanlar yəni bugün hər hansısa bir tam ki iş olanda, bir problem olanda baxmalı deyilir insan varlıdır yoxsa nə. Tam bir də görürsən ki, sən belə bir hallar olur ki, deyilək filan qardaşı misal üçün nəyi söylüyor? Hansı qardaşı? Meclisin yanında bir kasıb qadır, bunu belənsi bildiyində ki, kasıbdır və ya nədirsə, əlamətlərindən artıq onu tərk edir, yəni gəlməməkdə olur, yəni filan kəsir. Bir deyirsən, yox, xəbər gəlsə ki, bəs filan adamı kimdir, filan yerdə işləyir, filandır, bəs filan imkanı nədir, belə yox, gedək, qardaşımızdır. Yəni elə bil ki, bugün də insanlar həmən o işi bu cür, yəni Peyğəmbər səhəm olduğu vaxtdakı kimdə, yəni o sahabələr elədiyi kimi eləmək istəyirlər. Yəni ki, elə bil ki, o sahabələr ki, o vaxt ki, həmən qadının işini, yəni böyük saymadılar, bilər ki, yəni bir kasıb qadındır və nədirsə, yəni, bugün də həmən halları görsən ki, var. Görsən ki, məsəl üçün, kasıbın sağlısına dəvətən cavab verilmir, ancaq yox, əksinə əgər bir varlı olsa, şərəfli olsa, nəsəbli olsa, çağırılanda da çağırılmayanda dərhal gedir. Niyə görə? Həmən insanın olduğu mənzilinə görə. Bu hədisi də İmam Nəvavi gətirmədə məqsəd olur ki, Peyğəmbər s.ə.v insanlar arasında fərq qoymaz. Bu kasıbdır, o varlıdır, o nəsəblidir, bu nəsəbsizdir. Peyğəmbər s.ə.v insanların əməlinə, bir də onların ibadətinə baxadır. Və baxımdan da, yəni bu da yəni kasıblığın fəqirliyin həqiqətən yüksək dərəcəsini göstərir ki, çünki bu da həmçində ayəyə mütabiqdir ki, yəni Allah Subhanahu deyir ki, innəmə əkramukum indallahi ətqakum. Həqiqətən də, yəni Allahın dərgahında ən kəramətiniz kimdir? Həqiqətən də, yəni təqva sahibidir. Yəni burada Allah Subhanahu deyir, deməkdir, var dövlət sahibi, nəsəb sahibi, şərəf sahibi. Çünki yəni keçən hədislərdə də gəldi ki, artıq kasıblar elə bir səviyyədədirlər ki, yəni kasıblar ümumiyyətlə nə çağırışına dəvət edilinə kimləsə evlənmək, sonra qız vermirlər və bu halda keçmişdə olduğu kimi bu indi yəni kasıbların halıdır. Və sonra desə, yəni bu hədisi qadınla bağlı məsələsi budur və sonra da Peyğəmbər səhəm həmən qadının yerini soruşur, yəni harada baxdırdığını soruşur və Peyğəmbər səhəm işarə ilə ki, filan qəbirdə Peyğəmbər səhəm gedir və ona canəsini qılır və canəsini qılandan sonra deyir ki, həqiqətən bu qəbir, yəni bu qəbirlər öz diyələrdir, yəni zülmətdir, yəni ki, niyə görə onların elədikləri, yəni günahları görə. Və o demək deyil ki, yəni bu ümumidir, Peyğəmbər dedi ümumidir və bu da o demək deyil ki, qəlbində olan hər bir kəs hökmən əzab çəkməlidir. Çünki hədislərə gəlib hansı insanlar qəbir əzabı çəkir, hansılar, hansı əməllər qəbir əzabı yüngülləşdirir və yaxud da ki, qəbir əzabı olmur o insan üçün. Çünki bir hədisdə İbn Abbasın hədisində deyir ki, Peyğəmbər sallallahu bir qəbrin, yəni iki qəbrin yanına keçəndə və deyir ki, həqiqətən də bir onlar əzab çəkirlər və sonra bir budağı, yaş budağı götürüb iki yerə bölür, hərəsi birinə basdırır və deyir ki, mən Allahdan arzu edirəm ki, yəni bu ağızlar quruyana kimi, yəni bunların əzabları yüngülləşsin. Və deyir, bunların da yəni əzabı nədədir? Həqiqətən deyir, balaca şeydədir, deyil, böyük şeydədir. Onlardan da biri deyir, nəmmamlıqla gəlir. Nəmmamlıq, yəni qardaşlarına söz yaymaq, yəni fitnə niyyəti ilə söz yaymaqdır. Və ikincisi deyir ki, yəni kənə lə yəstəfir minəl buğd, yəni deyir ki, sidikdən qorunmurdur. Bu da onu göstərir ki, insan, yəni birinci nəmmamlıq və bu cür, yəni insanın çirkin-çirkin gəlməyi insanın, yəni qəbir əzabına düşməyinə səbəb olur və aləkəmsələ, insan da, yəni yaxşı olar ki, yəni tarixi çıxanda, yəni böyük yola çıxanda yaşlı insan, yəni üst başını qorusun, baxımdan da yəni şəriətin qoyduqlarına rayət eləsin, yəni oturaraq ayaqlı ona deyilsin və yaxud da ki, şişman yerdə eləməsin ki, sahabilər rəvayət edir ki, yəni onlar, yəni tarixi çıxanda, onlar yəni oturacaqları yeri əvvəlcədən dərə edirlər, yəni əlləri ilə, ayaqları ilə oranı dərə edirlər ki, yəni rahatçılıq olsun ki, hətta üst başları necasətdən qorunsun. Və Peyğəmbər səhəm cənazənin yerini, yəni qadının qəbri yerini göstərirlər və Peyğəmbər onlara namaz qılır və deyir ki, həqiqətən də yəni bunlara yəni qəbirləri əzabla doludur, yəni zülmətlə doludur. Zülmət də bu yəni əzab mənasındadır. Həmçinin zülmət də bu ümumi də ola bilər ki, yəni ki elə bir qəbir sıxıntılı, əzablı olduğundan. Və Peyğəmbər deyir ki, həqiqətən də mənim onlara qıldığım namaz, Allah Subhanahu taala mənim namazımı onlara yəni nur edir, nurlaşdırır. Və bu da odur ki, həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazı möminlər üçün nədir? Sakitlikdir. Çünki Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə buyurur ki, sənin namazın onlar üçün nədir? Sakitlik. Burada da namaz, yəni iki mənanı da verə bilər. Namaz həm cənazə namazı həm də ki, duanı bildirə bilər. Çünki ümumiyyətlə cənazə namazı barəsində də yəni alimlər ifadə edir ki, bu namaz yoxsa duadır və bəzi deyir ki, bu duadır. Çünki salət sözünün mənası, yəni mənalan biri də elə dua deməkdir. Və bəzi deyir ki, bu elə cənazə özü elə namaz, yəni adi namazlardandır. Baxmayaraq ki, yəni o biri namazlardan fərqli olaraq rüksu, səcdəsi olmamağına baxmayaraq. Və bu hədisdə həqiqətən də yəni faydalar və faydalanmır odur ki, yəni müsəlman yəni heç vaxtı yəni öz qardaşı, yəni onun nəsəb, şərəf, mal, dövlət, mənzil etibarı ilə aşağı olmana baxmayaraq heç vaxt öz qardaşını alçatmamalı, yəni onun yəni xüsusən də onun dəvətinə icazə cavab verilməsi və hətta ki, onun üçün cənazə qılınması, onun üçün xəstəni icarə eləmək barəsində heç vaxt fikirləşməlidir ki, filan qardaşdır, kasıbı getirirlər, varları ziyarətə getirirlər və hətta ki, nəsəbli şərəfli olanlara gedirlər, yəni mənzili aşağı olan yəni, müsəlmanların ziyarətə getirirlər, bu həqiqətən də düzdür. Və hədis onu göstərir ki, müsəlman, yəni həqiqət, yəni müsəlman olan, yəni bu cür insanlarla fərq qoymaz əksinə, yəni, onlar kasıbları daha ehtiramla yanaşarlar nəinki varlara, çünki yəni adətən də beləsidir ki, yəni Allaha yaxın daima, yəni çox vaxt kasıblar olur. Çünki yəni onlar daima ehtiyacında olurlar, ona görə də onlar daima dua içində olurlar. Allahla daima duada olurlar. Ancaq buna baxmayaraq varlar isə yəni kasıblar nisbətən az ünsiyyətdə olurlar Allahla, çünki onların ehtiyacları demək olar ki, yəni özlərinə, yəni bəs elədiyinə baxımdan da onların, yəni Allahın ünsiyyətləri kasıblara nisbətən yəni daha aşağı olur. Və amma bu da demək deyil ki, yəni kasıblar varlılar kasıbların az ibadət edir, əksinə yəni elə varlı var ki, yəni kasıbdan qat-qat ibadətdə yaxşıdır. Hədisdə başqa faydalarından biri odur ki, yəni məscidin yığışdırılması, yəni sünnədəndir, yəni şəriətləndir. İstər ücretlə, pulla, istərsə pulsuz, yəni fərqi yoxdur. Əgər pulsuz yığışdırılan varsa, pulsuz yığışdıra bilər. Yox, əgər pulsuz yığışdıran yoxsa, yəni məscidi pulla da, yəni yığışdırıla bilər. Yəni həmin məscidi yığışdıran adama ücret onun işin əvəzinə ona pul da ayrıla bilər. Həmçində fərqi yoxdur qadın və yaxud da kişi, çünki məscidi qadının yığışdırılması, bu o demək deyil ki, yəni ki, bu yəni haramdır vətənətsə, çünki bunu yəni Peyğəmbər son vaxtındadır, Peyğəmbər məscidində yəni qadın sübüqəsi eləyirdi. Hədisdən üçün faydalanan bir odur ki, yəni insan bir insan haqqında bilmədiyi halda onun yerini soruşmalı, soruşmaq istədiyi halda onun yerini soruşa bilər. Əgər bilmirsiniz, İbn Əlam soruşur ki, dəlluni aleyh, yəni onun yerini mənə göstər. Həmçinin faydalanan bir odur ki, insan əgər kimi üçün cənazə qılmayıbsa, onun üçün cənazə qıla bilər, hətta qəbristanlıqda olsa belə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. yəni o qadın üçün cənazə qılmamışdı və qəbristanlıqda onun üçün cənazə qıldı. Və başqa hallarda isə ümumiyyətlə fərz namazları və ya da ki, nafilə namazları qəbristanlıqda qılmaq haramdır, qılmaq haramdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bunu qadağan eləyib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, öz evinizi qəbristanlığa çöndürün. Bunu ona göstərir ki, qəbristanlıqda, yəni ibadətlər haramdır. Yalnız cənazə namazı qılına bilər, o da o şərtlə ki, əgər həmən insan o adam üçün qılmayıbsa. Həmçinin hədisin zahirindən o fayda var ki, insan cənazəni bir dəfə qılıbsa, məsciddə salam ki, və ya hardasa cənazə namazı qılsa və qəbristanlıqda cənazəni qılmayanlarla da qoşulub qıla bilər. Biz ki, hədisin zahiri odur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. sahabilərlə çıxdı məsciddən, həmçində yəni, o da aydındır ki, Peyğəmbər namaz qılanda hökmən sahabilər də Peyğəmbərin namazına qoşula bilirlər. Daha doğrusu qoşula, çünki onlar yəni, Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılmağı üzərinə fəzilətdən hesab edir. Həmçində necə ki insan da məsələn fərz namazına gəlir təklikdə qılıbsa və sonra gəlsə camatı çatsa insana yəni icazə var ki fərzi bir daha təkrar qılsın. Aydındır. Həmçində yəni cənazə də yəni onun kimidir. Sonrakı hədisdə də ikinci, altıncı hədisdə yəni Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisidir ki Peyğəmbər səhsən buyurur ki Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Rubba əşətə əqbara mətbu'un bil əbvab Ləv əqsəm alallaha elə əbarrahu Rəvar mısın? Peyğəmbər səhsən buyurur ki Ola bilsin ki yəni saçı tör tökündü yəni mənası o deməkdir ki yəni insanın saçı uzundur, saçın zadın daramır yəni insanda zahirən çılığı əks elətdir. Yəni ki, necə deyirlər, saçı zadı çox olduğundan və ya da onlar toz torpaq bağladığından. Yəni deyir ki, ola bilsin ki, bu cür insan qapıdan qovarlar, qapıdan qaytararlar. Ancaq o cür insan, deyir ki, Allah subhanahu and içsə, Allah subhanahu onun andını yeniyər, andını yəni təmizə çalır, yəni hak eləyər, andını doğruldar. Yəni əbarrahı, yəni ağır andını doğruldar. Bu hədisi imam üçün rəvat etmişdir. Düz hədisin zahirində, yəni insan fikirləşə bilər ki, yəni, bunun nə adəti var, bölmən əksində, əslində isə yəni, İmam Nəvvam bu hədisi gətirməkdə məqsəd odur ki, yəni o insanlar ki, görürsən ki, zahirən, yəni insanlar, yəni onun zahirən kasıb olduğundan, yəni libasının köklüntü olduğundan, yəni çox pis halda olduğundan, toz torpaq bağladığından, çirkin olduğu haldan və hətta ki, onun yəni, saçının zadının yaxşı olmadığı bir halda o cür insanlar yəni, adətən yəni, kasıbçılığı ucuzə verən əməllərdir və Peyğəmbər səhsəmə deyir ki, ola bizim o cür insanları, yəni insanlar zahirən onları qiymət edir, onları qapıdan qovurlar. Nəyə görə? Yəni, onların o cür hallarına görə. Yəni o cür insanlar isə bir həqiqətən də yəni gətir Allah Subhanahu and içə Allah Subhanahu onun andını deyir təmizə salır. Yəni bu da onu göstərir ki, insanlar yəni qiyməti insanlara zahirən verirlər. Amma Allah Subhanahu isə insanların nə necə deyirlər, nə cisimlərinə, surələrinə baxmır. Allah Subhanahu insanların əməllərinə və bir də qəlblərinə baxır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu bir hədisdə buyurub ki, "İnnallaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum." Allah Subhanahu sizin zahirinizə bax Allah sizin qəlbinizə, bir də əməllərinizə bax. Çünki taqva həqiqətən də yəni qəlbdədir. Və bu insan da yəni zahirən bu cür vəsif olan insan, yəni ki, paltarı, libası yaxşı olmayan, və hətta ki, toz torpaq bağlayan, və hətta ki, saçı zadı yaxşı olmayan insan zahirən yəni kasıbçıl alamətlərindəndir. Bu cür insanlar da adətən insanlar necə deyilə qapıdan qovulur. Yəni, burada qapıdan qovmaq o deməkdir ki, yəni onların üzündən qapı bağlanır. Tam ki, hansısa bir məclisə nəsə gəlib nəsə söz demək istəyir, sözünə qulaq asılmır. Kiminsə qapıdan keçir, qız istəyirsə ona elələrən qız verməyəcək. Və hətta ki, harbisa nəsə, necə deyilək ki, nəsə məsləhət isə, nəsə bir döyüş söz danışsa, onun sözünə yəni qulaqsan. Və hətta kiməsə şəfayətçi olmazsa, onun şəfayəti yəni məqbul olmaz. Və bu da onu göstərir ki, insanlar yəni bu cür aşağı təbəqəli insanlara daima neynirlər, necə deyirlər, çox aşağı, alçaldı səviyyədə gördüklərindən yəni onları rədd edirlər.
qapıdan qaytarlar, üzlərinə qan bağlayırlar. Onun həqiqətdə isə yəni, o cür insanlar, əgər Allah Subhanahu and etsə, Allah Subhanahu onların andını doğrular. Nəyə görə? Onların Allaha olduqları, yəni yəqinlikləri, Allaha güclü təvəkküllərindən eləyir gəlir ki, onlar Allah Subhanahu and etsə, Allah Subhanahu onların andını doğrular. Necə ki, yəni keçən hədisədə biz yəni danışdıq ki, Rabi ibn Nadr, yəni Ənəs ibn Nadrın bacısı, yəni bir yəni ənsarlardan bir dənə qızın ilə dişini vurub çıxardı, yəni nəsə savaşırlar və onun dişini salır və bu da Peyğəmbər deyir ki, həqiqətən də o qadın da yəni dişi çıxmalıdır. Yəni çünki Allahın kitabı qisas, yəni dişlə diş yəni bərabər olmalıdır və bu da Ənəs də qızın qardaşı deyir ki, vallah yarası onun dişi yəni çıxmayacaq. Yəni çıxarılmayacaq. O da ona görə yox ki, o Allahın və Peyğəmbərin hökmünə dəlildi. O da ona görə ki, o yəni yəqinliklə bunu deyirdi ki, yəni ki inşallah Allah Subhanahu taala eləyəcək, Allah Subhanahu taala o müqabili, yəni o qisas olan ismi elə razı salacaq ki, ya halallıq verəcək, ya bağışlayacaq edək ki, onlara diyə veriləcək, deyənin müqabilində də onlar işin düşməsi hökmünü aradan qaldıracaqlar. Niyə görə? Onun Allaha olan təvəkkülünə yəqinliyinlə. Və bu cür insanların da Allah Subhanahu taala andını doğrulur. Necə ki, o qadın da, yəni Rabbi, yəni bağışlayırlar və yəni həqiqətən də onun andı yerinə düşür, Allahın andını doğruldur və Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, həqiqətən də insanlardan elələri var ki, əgər Allahın dişlər Allah onun andını neynəyər? Andını doğrular. Yəni bu da həmin insanların Allaha olan təvəkküllərindən, təvəkkülün güclü olmasından, onun Allah olan yəqinliyin güclü olmasından, Allah olan imanlarının yəni yüksək olmasından Allah (s.ə.s) onların bu cür andını, yəni bu cür doğruldur. Bu hədisdə həqiqətən də yəni faydalarının biri, yəni necə yenə də yəni kasıbçılığın, fəqirliyin, miskinliyin yəni fəzilətidir ki, o cür insanları yəni bu dünyada varlı təbəqələrdəki onlardan yüksək olan təbəqələr onları xoşlamasalar da, onları necə deyirlər, zahirinə qiymət verib, üzərinə qapı bağlasalar, qapıdan qovlasalar da, yəni onlara qız verməsələr də və ya təki onların danışına qulaq asılmasalar da, ancaq Allah Subhanahu dərgahında isə əksinədir. Yəni onların fəziləti, onların üstünlüyü yəni onların zahirən başqa cür fikirləşdiyi insanlardan isə daha üstündür. Sonraki də 7-ci hədisdə Usamə ibn radiyallahu anh hədisidir ki, buyurur ki, Ənin Nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm qal, Qumtu alə bəbil cənnə fə idə əmmətu mən dəxilə həl məsəkin və əshabul cəddi məbhusuna qeyrə ənə əshabin nər qad umirə bihim ilən nər فقمت على الباب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفقون عليه. Yəni yenə də bölmənin 7-ci hədisidir. Usamə radiyallahu anh rivayət edir buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən deyir cənnətin deyir qapısında dayandım. Cənnətin qapısında dayandım və deyir cənnətə ən çox girənləri, yəni kasıblar gördüm. Və gördüm ki, malları olanlar, mal sahibləri isə artıq həbs olunur. Yəni onları cənnətə girməyə maneələr var, çünki onların mal dövlətləri var və deyir ki, ancaq artıq siz cəhənnəm əlisi deyir, cəhənnəmə də girmiş, yəni cəhənnəm əli cəhənnəmə girmişdi və deyir, mən deyir, cəhənnəmin qapısında yandım və cəhənnəmə girənlərin çoxunu deyir, qadınlardan gördüm. Bu hədisi, yəni Buxari Müslim rivayət etmişdir. Hədis nəl Usamə radiyalan hədisidir ki, Usamə radiyalanı da Zeyd ibn Hərisin radiyalanın oğludur. Yəni onu da, atasını da Peyğəmbər səhəm çox sevirdi. Çünki atasını Peyğəmbər səhəm özünə oğulluq yəni nisbət eləmişdi. Yəni və ərəblər də, yəni İslamdan əvvəlki ərəblər, yəni şeylə, İslamın dövründə olan ərəblər, yəni müsəlmanlar demək olar ki, Zeydi Peyğəmbər səhəm oğlu sayıdılar. Ancaq sonra da Allah subhanətə alar, yəni bildirdi ki, həqiqətən də Məhəmməd sizin isminizin atası deyil, Məhəmməd Allahın Peyğəmbəri və elçidir. Həqiqətən atanız o kəsədir ki, onların belindən siz gəlmişsiniz. Yəni, ata əslində o sayılır, ona görə də Peyğəmbər səhəm lənət deyib ki, bir insan atasından başqasına nisbət olunmasını, yəni Peyğəmbər səhəm öz hədislərində yəni lənət deyib. Bu hədisi də yəni Zeydin oğlu Usamə rivayət eləyir və buyurur ki, Peyğəmbər səhəm deyir ki, mən bir cənnətin qapısında dayanıram. Və bu hədisi Peyğəmbər səhəm bildirmək bildirir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. artıq yəni cənnət və cəhənnəm yəni göstərilmişdir. Çünki İslam mirazda və başqa hallarda Peyğəmbər s.ə.v. cənnət və cəhənnəm göstərilmişdir və Peyğəmbər s.ə.v. onların onların əhli barəsində də bilirdi. Yəni məlumat verirdi ki, filankəs cənnətdədir, filankəs cəhənnəmdədir. Çünki bunlar yəni qeybi olan işlər və bunlar yalnız vəhy yolu ilə və yəni bildirilir ki, yəni vəhdəki Peyğəmbər s.ə.v. ölümü ilə yəni kəsilmişdir və buna görə də heç kim yəni bundan Peyğəmbər ölümündən sonra heç kim yəni təkid edib deyə bilməz ki, flançə cənnəti idi və yaxud da flançə cəhənnəmdir. Çünki bu Peyğəmbərin xas olan əməl idi. Və Peyğəmbər dedi ki, mən cənnətin qapısına dayandım və cənnətə girənlərin çoxsunu kasıblar gördüm. Yəni kasıblar, yəni burada miskinlər, fəqirlərdir ki, çünki bu o demək deyil ki, varlılar cənnətə girməyəcək. Yəni bu o deməkdir ki, yəni kasıbın imtahanı haqq, yəni qiyamət günü onun imtahanı yığdığı mal, sərf elədiyi mal, yəni kasıbdan, varlıdan qat-qat aşağı olduğundan onun imtahanı bir o qədər tez qurtarır, yəni elə bil ki, o imtahanından tez qurtarır və tez də azad olur və tez də cənnətə daxil olur. Ancaq ona nisbətən isə, yəni varlı isə mal dövləti, yəni onun imtahana çəkilir, yəni haradan cəm eləyib, hara sərf eləyib, necə qazandığı sərf eləyib, bütün bunlar yəni hırdalığına qədər, yəni imtahan olandan sonra, sual olandan sonra, yəni o artıq yəni imtahandan azad olur və o da insan yəni yeri bilir. Ya cənnəmə, ya da cənnətə gedir. Və sonra da Peyğəmbərsən buyurur ki, və varlı sahəbləri isə gördüm ki, onlar, yəni, həbs olunurlar, yəni onların cənnətə getməyinə mani var, o da onların malının olmasıdır. Bu hədis onu göstərir ki, yəni insan ümumiyyətlə çalışmalıdır, yəni haram maldan çəkinsin, çünki haram mal, haram da halal mal, fərqi yoxdur, ikisi də yəni qiyamət günü. Cənnətə başlanğıc girməkdən insan həbs eləyir, ancaq halal mal, yəni sonu cənnətdir, amma haram malsa, yəni sonu cəhənnəmdir. Ona görə də insan çalışmalı bu dünyada haram mal yığmaqdan, toplamaqdan çəkinsin, yəni ümumiyyətlə mal az olsa da, qazancı az olsa da çalışsın, halal qazansın, halal yəni sərf eləsin ki, çünki haram malın nə dünyada, nə ahirətdə yəni faydası var, heç bir yerdə onun faydası yoxdur. Və sonra insan deyir ki, və mən deyir, cəhənnəmin qapısında dayandım və cəhənnəmə girənlərin çoxsunu deyir, yəni qadınlar gördüm. Yəni bu hədis o demək deyil ki, yəni cəhənnəm əhli yalnız qadınlar. Yəni burada sadəcə Peyğəmbər səhsən buyurur ki, ora girənlərin çoxsunu qadınlar gördüm. O da niyə görə? Çünki yəni qadınlardan, yəni fitnənin çox olması, yəni qadınlardan baş verir. Həmçinin Peyğəmbər səhsən buyurur ki, yəni qadınlar barəsində buyurur ki, yəni qadınlar cəhənnəmə girməyin səbəbləri odur ki, onlar öz əhlilərinə küfr edirlər. Yəni, burada küfr nə mənasındadır? Küfr o mənasındadır ki, onlar yəni əhlləri onlara, yəni daim yəni naz-nemət içində saxlayıb istədiklərin alır, giyindirir, izdirir, çizdirir və sonda isə ərindən din narahatçılığı görəndə, yəni bir xoşa gəlməz hal görəndə dərhal qadınlar ki, sən heç vaxt mən heç vaxt yaxşıq eləmədir. Bu da artıq neməti küfr eləməkdir. Hansı ki, insan mömin qadın, müsəlman qadın çalışmalı, yəni bu sifətlərdən uzaq olsun. Çünki yəni, bu cür nemətə küfr eləmək, bu artıq nemət küfridir ki, hansı ki, qadınlar bu səbəbdən də yəni cəhənnəmə girəcəklər. Yəni qadınlar bu səbəbdən cəhənnəmin əhlinin çoxunu qadınlar təşkil edəcəklər. Həmçinin bir hədisdə Peyğəmbər səsən bir gün evindən çıxıb deyir ki, ya məşərin isə, yəni qadın toplusu, yəni bacardığınız qədər sədəqə verin, hətta öz yəni zinət əşyalarınızdan belə bacardığınız qədər sədəqə verin. Çünki mən deyir sizin çoxunuz, yəni cəhənnəm əhlinin çoxunu sizlərdən gördüm. Yəni cəhənnəm əhlinin çoxunu yəni qadınlar təşkil edir və bu da o demək deyil ki, yəni cənnətə girməyən qadınlar var, əksinə yəni cənnətə qadınlar da girəcək və kişilər də girəcək. Sadəcə Peyğəmbər səsən bunu bildirir ki, yəni ora girənlərin qadınlar olacaq. O da niyə görə? Çünki yəni fitnələrin ondan sonra baş verməsinin çox vaxtı yəni qadınlar tərəfindən olur. Çünki həqiqətən də yəni Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, həqiqətən sizin malınız və övladlarınız nədir? Sizin üçün fitnədirlər. Və bu mal övlad içərisində yəni arvadı, uşaqları girir ki, düzdür, burada o demək deyil ki, yəni var dövlət, ondan sonra arvad uşağı olmaq fitnədir. Əksinə burada fitnə yəni sınaq mənasında. Ümumiyyətlə fitnə sınaq mənasındadır. Çünki necə yəni sınaq? Çünki insan ola bilər ki, məsəl üçün subay olduğu vaxt yəni evə az qazanc gətirir və əlhəmdülillah deyib öz yəni qazancı ilə qanun olur, özünə bəs eləyir və nəhayət evlənəndən sonra yəni o evlənməmişdən qabaq demək olar yəni şükürlü bəndə olduğu halda evlənəndən sonra isə yəni külfətin, arvad uşağın çoxlu olandan sonra yəni artıq insan evə gətirdiyi qazancı bəs eləmir və bunun da nəticəsini görürsən ki, evdə yəni arvadı başa ki, bəs o yoxdur, bu yoxdur evdə, onu al, bunu al və kişi deyir ki, bəs qazansın budur, bu çatmır, o yoxdur, bu yoxdur. Yəni şükr elə, səbr elə və qanır ki, nə qədər şükr eləyim, nə qədər səbr eləyim, bu gün yoxdur, sabah yoxdur, nə vaxt olacaq. Və bu cür hallar da kişini vadar ilə axırda gedib, yəni halaldan başqa haram yollar qazanla qazanmağa ki, evə gətirdiyi qazanc bir az çox olsun, xeyri çox olsun. Bu nəticə nədə qadın kişini bu cür fitnələrə salır. Halbuki kişi özü, yəni subay olduğu halda, yəni bu cür fitnələrə düşmürdü. Və bu baxımdan həqiqətən də var dövlət də, yəni arvad uşaqlar da, yəni sınaqdır. Və bu hədisdə həqiqətən də faydalı olur, faydalının biri odur ki, yəni kasıblar, miskinlər, yəni cənnətə, yəni varlılardan, yəni tez girəcəklər, çünki bəzi rivayətlərdə, yəni 500 ilin bəzi rivayətlərdə 50 mil gəlib ki, yəni varlılar, kasıblar varlılardan biri o qədər cənnətə tez girir. Bu da onların mal dövlətinin olmamağını göstərir ki, yəni onların mal dövləti olmaması bu dünyada onlar üçün, yəni narahatçılığa, yəni xoşa gəlməz hallara, ondan sonra söz-söhbətə nail olsa da, ancaq qiyamət günü isə onların bu cür üstünlükləri, bu cür sifətləri, yəni kasıblı sifətləri onları cənnətə, yəni varlılardan qat-qat tez getməklərinə, daxil olmaqlarına, yəni səbəb olacaq. Bu da həqiqətən də kasıbçılığın, yəni üstünlüyüdür ki, həqiqətən də, yəni dünyada da və axirətdə də Allah Subhanahu taala o kasıbçılığı, yəni miskinliyi həqiqətən də, yəni dərəcələrini qaldırır. Və ikinci faydalanan biri odur ki, yəni Peyğəmbər sən bu hədisə ümumiyyətlə insanları qiyamət günü üç yerə bölür, üç qismə bölür. Birinci cənnətə girənlər, ikinci cəhnnəmə girənlər və üçüncü də cənnətin nə cənnətə nə cəhnnəmə girir. Yəni onları ikisindən birinə girməyə onların var dövlətinin mane olması o da ki, yəni varlı insanlardır. Və burada Peyğəmbər sən göstərir ki, cənnətə girənləri gördüm, cəhnnəmə girənləri gördüm və mal sahiblərini, mal dövlət sahiblərini gördümsə onları cənnətə girməklərinə, yəni mane oldu, yəni həbs elədilər onlar. Niyə görə? Onların mal dövlətinin olduğuna görə, hansı ki onlar bu mal dövlətinə görə yəni imtihan olunub, sonra isə onlar yəni ya cənnətə, ya cəhnnəmə daxil olacaqlar. Və üçüncü faydalarından biri odur ki, qadınlar, yəni artıq Peyğəmbər sizin onlara xəbər vermişdi ki, yəni cəhənnəm əhlinin çoxunu onlar təşkil edəcək və bu baxımdan da onlar, yəni bacardıqları qədər çalışmalılar ki, yəni yaxşı əməllər eləsinlər, yəni öz əllərinə küfr eləməsinlər ki, bu əməllər yəni onlara səbəb olur cəhənnəmə girməklərinə, həmçində yəni çalışsınlar, daim şükürlü bəndələrdən olsunlar və öz imanlarını qaldırsınlar və öz necə deyərlər, yoldaşların da əllərinin də yəni imanlarını qaldırmalarına səbəb olsun. Və bölmədə sonuncu hədis, 8-ci hədis, sonuncu yeni bölmədir. Düzdür, böyük hədis Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh hədisidir ki, buyurur ki, Ənin Nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm qal, Ləm yətəkəlləm fil məhdi illə sələfə İsa ibn-i Məryəm və sahib-i Cüreyc və kənə Cüreycun rəcülən abidən fəttəxədə sılmaqtən sılmaqtən fəkənə fiyhə fətəthə umru və huvə yusallifə qalət Ya Cüreycun fəqalə ya Rabb ummi və salatı fəqbəl alə salatihə فانصرفت فلما كان من الغد أتت وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتت وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوا فاستنزلوه فهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فتعن في بطني فقال يا غلام من أبوك قال فلان رعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة
فارحة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعل مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتدع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحقي ارتداعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن هي فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعل مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعل مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه. Hədis düz uzun hədislərdən biridir. Ümumiyyətlə, yəni uzun hədislər, yəni bu cür uzun hədislər, yəni sayı çox azdır. Yəni hardasa təxminən 200-dən bir az yuxarı, yəni bu cür uzun mövzu hədislər. Bu hədislə əsas düzdür, çox böyük, yəni əhkamlar, faydalar var bu hədislə. Və əvvəli hədisin tərcüməsində isə Əbu-Hüreyra elan deyir ki, Peyğəmbər sən buyurdu ki, yəni beşikdə yalnız 3 nəfər danışmışdır. Onlardan birinci Məryəmin oğlu İsa aleyhissalamdır və ikinci Cüreycin başına gələn əhvalatdır və üçüncü də deyir bir dənə uşağın anasının qucağında olan körpə uşağıdır. Və burada əvvəllə, yəni İsa ibn Məryəm, yəni Allah Subhanahu Taala'nın peyğəmbərlərindən idi və o da yəni Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əvvəl olan peyğəmbər idi, hansı ki onunla peyğəmbər arasında heç bir peyğəmbər yox idi. Düz bəziləri buyururlar ki, yəni peyğəmbər sallallahu onun arasında peyğəmbər var idi, onda Xalid ibn Sinan idi. Bu da batildir. Yəni çünki yəni İsa aleyhissalamla peyğəmbər arasında Məhəmməd arasında peyğəmbər yox idi. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki, "Və قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة مبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد يعني عيسى لسان أزقوم يقول Ey bəni İsrail, həqiqətən mən sizə Allahdan göndərilmiş, təsdiq olmuş bir peyğəmbərəm, hansı ki mənə yəni Tövrat nazil olan bir peyğəmbərəm və siz deyir ki, özümdən sonra gələn bir peyğəmbərə müjdələmək istəyirəm və bu da onun da adı deyir Əhməddir. Yəni Əhməd yəni Peyğəmbər sallallahu adlarından idi və bu da onu göstərir ki, ayə onu göstərir ki, həqiqətən də İsa aleyhissalamla Peyğəmbər sallallahu arasında heç bir peyğəmbər yoxdur. Baxmayaraq ki, bəzi iddia edir ki, yəni onların arasında Xalid ibn Sinan adına peyğəmbər bu da, yəni batildir. Və İsa aleyhissalam, yəni İsrail övladlarına göndərən peyğəmbərlərdən idi və Allah Subhanahu taala ona, yəni öz dövründə, yəni təvabətin, necə deyirlər, çox güclü olan, yəni şey olduğu bir vaxtda Allah Subhanahu taala ona da yəni əli ilə sürtüb yəni şifa vermək, yəni o cür ona necə deyirlər, möcüzələr vermişdi. Həm necə ki İsa aleyhissalam körün üzünə sürtüb, yəni körün gözünü qaytardı, axsağı sağaldırdı və yaxud da ki ondan sonra yəni yaralı olan insanlar sağaldırdı. Bu da Allah Subhanahu taala İsa aleyhissalam verdiyi yəni bir möcüzə idi. Çünki yəni Allah Subhanahu hər bir peyğəmbərin göndərəndə yəni onun yəni qövmünə uyğun, yəni o dövrdə yəni daha üstün olan yəni möcüzələrdən necə ki Musa aleyhissalamın vaxtında yəni artıq yəni sehrin çox olduğu bir vaxtda, sehrbazın çox olduğu bir vaxtda Allah Subhanahu ona da yəni çomaq möcüzəsi hansı ki əsanı atırdı yerə, yəni ilana çevirdi və ya da ki necə deyirlər əlini salırdı, ağ olurdu, sonra yəni ağ itirdi, yəni bu cür möcüzələr gəlmiş ona. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də vaxtında, yəni şairliyin, şeirin, yəni o qədər üstün olduğu vaxtda da, yəni Quran-Kərim də gözəl bir üslubda, yəni nazil olmuş hansı ki, yəni Allah Subhanahu taala hədələmiş ki, müşrikləri o Quranı misli qədər və ya bir ayəni bir misli qədər gətirsinlər və onlar onu heç bir misli qədər də gətirə bilmədilər.
Həmçində İsa əleyhissalam da, yəni ki, necə deyərlər, yəni Bəni İsrailin, yəni peyğəmbərlərindən idi və bu da öz xilqət etibarı, yaradış etibarı ilə hətta Adəm əleyhissalamla oxşuyurdu. Çünki Allah Subhanahu da buyurdu ki, yəni Allah Subhanahu da buyurdu ki, yəni İsa əleyhissalamın yaradışı həqiqətən də Adəm əleyhissalamın yaradışına oxşuyur. Çünki Allah Subhanahu onları, yəni Musanı, yəni Adəm əleyhissalamı yəni torpaqdan yaratmışdır və atasını anasını yaratmışdır və İsa əleyhissalam da yəni atasız yaradılmışdır tərəfindən də Adəm əleyhissalama oxşuyur. Çünki yəni Adəm əleyhissalam atasız anasız yaradılmışdır, ancaq İsa əleyhissalam isə analı ancaq atasız yaradılmışdır. Çünki yəni onun atası, yəni atası yox idi. Sadəcə Cəbrail əleyhissalam yəni ona yəni Məryəmə ruh üfləmişdi və onun nəticəsində yəni İsa əleyhissalam doğulmuşdur. Və İsa əleyhissalam doğulandan sonra artıq yəni İsrail övladı, yəni Məryəmi çox yəni pis qarşıladılar. Yəni ona dedilər ki, yəni sənin qardaşın Harun belə deyildi, atan da gəzəyənlərdən deyildi, anan da yəni gəzəyən qadın deyildi və sən bu uşağı hardan gətirdin? Və artıq yəni ümumiyyətlə yəni Məryəm əleyhissalam da yəni artıq yəni hamilə olduğu vaxtda da gəlib kötüyü yanında dayanıb ağlayıb və deyirdi ki, kəşk mən bundan əvvəl ölərdim və unudulardım. Yəni bu ümumiyyətlə Allahın qədərinə qarşı çıxmırdı. Sadəcə bu yəni bu cür fitnələrin olmasını istəmirdi. Halbuki yəni o Məryəm əleyhissalam da bu cür sözlər deyəndə sənin qardaşın belə deyil, atan belə deyil, anan belə deyildi. Artıq Məryəm əleyhissalam da yəni çox çətin halda qalır və bu vaxt İsa əleyhissalam yəni dil açıb ki, həqiqətən də mən Allahın yəni elçisiyəm, Allahın quluyam və mənə də deyilsin ki, yəni bir peyğəmbər göndərmişəm və bu da artıq İsa əleyhissalamın yəni danışdığı ki, o çox körpə bir uşaq idi. Və İsa əleyhissalam da yəni öz qövmündə çox yaşamır, çünki yəni artıq yəni necə deyirlər onun havariləri, yəni ənsarları da yəni artıq yəni ondan dərs alandan sonra da yəni yayılırlar və ancaq baxmayaraq ki, İsa əleyhissalam yəni onlara bildirmişdir, necə ki, o bugün də İncillərdə o İsa əleyhissalamın danışığı var ki, yəni orada ki, İsa əleyhissalam bildirib ki, həqiqətən də yəni məndən sonra peyğəmbər gələcək Məhəmməd adında və ona tabi olun, ona yəni təslim olun və bugün də görür ki, həqiqətən də həqiqi, yəni İsa əleyhissalam dalınca gedənlər, daha doğrusu onun dalınca getməyi iddia edənlər görür ki, həqiqətdə isə onlar yəni İsa əleyhissalamın yolunu getmələrinə də ki, İncilə tabi olurlar. Yəni çünki ümumiyyətlə onların kitabları təhrif olunub, yəni təxminən yəni 100-dən çox nüsxə var, yəni İncil nüsxələri var. Sadəcə insanlarda, yəni bu gün yayılan nüsxələr isə 4-5 nüsxədir. Amma əslində isə yəni onların sayı 100-dən də çoxdur. Və bu hədisdə yəni onu göstərir ki, yəni beşikdə danışan ən birinci insanlar, yəni ümumiyyətlə 3 insan beşikdə danışan onlardan biri də İsa əleyhissalamdır. Və ikinci deyir ki, Cüreycin, yəni başına gələn bir sədir. Cüreycin ümumiyyətlə İsrail övladlarında yəni yaşayan insanlardan biri idi və çox ibadət edən insan idi. Onun ibadətin vəsfində isə Peyğəmbər vəsf edib göstərir ki, o deyir, bir gün namaz qılırdı və anası gəlir Cüreyci çağıranda və Cüreyci kirli deyir ki, ya Rabbim namazım yoxsa anam və deyib namazın üstünü götürür və başlayır namazını qılır. Və sabahın anası yenə gəlir və deyir, ya Cüreyci təzdən çağırır, Cüreyci deyir ki, anam yoxsa namazım və təzdən namazına qoşulur və üçüncü anası gəlir, yenə onu çağırır və Cüreyci deyir ki, namazım yoxsa anam yenə namazına davam edir və artıq anası dözün və deyir ki, Allahumma sən bir onu öldürmə, hətta yəni cinakar qadınlar onun yüzünə durmayınca belə bunu deyir və sonra da artıq yəni ümumiyyətlə Cüreycin bu ibadəti yəni İsrail övladları arasında yayılır və yəni onun haqqında danışırlar ki, Cüreyc belə ibadət edir, belə ibadət edir və orada qadınlardan, cinakar qadınlardan deyir ki, siz istəyirsinizsə mən Cüreyci böyük bir fitnəyə salam və gedir Cüreycin yanına və özünü ona ərz edir ki, onu nəzin eləsin və Cüreycə bundan üz döndərir və qadın isə yenə ondan əl çəkmir və yəni o bir çoban olur hansı ki, qoyunu onun ibadət elədiyi tərəfdə qılır. Yəni çünki Cüreyc ümumiyyətlə öz qoyumdan ayrılıb özünə bir ibadətgah tikmişdi və orada öz ibadətini eləyirdi. Orada ibadət edirdi və o çoban isə yəni qoyunlarını onun ibadət elədiyi ev tərəfində gedib otarırdı. Və bu qadın da gəlir həmən çobanı, yəni fitnəyə salır və çobanın içində edir və ondan uşaq doğandan sonra və deyir ki, bu uşaq Cüreycdəndir. Və gəlirlər Cüreydin, yəni başlayırlar Cüreydin döyməyə, yəni İsrail övladlarından gəlir onu döyməyə və Cüreydin ki, bəs sən olub məndə nə istəyirsin və deyirlər ki, bəs sən zinə eləmişsən və bu qadın da sənin uşaq olur. Cüreydin ki, o uşağı mənə göstərir, o uşağı görəndə və deyir ki, icazə verir, mən bir namaz qılın və iki rükət namaz qılır və sonra gəlir uşağın bətninə vurur, yəni qarnına əlinə vurur və deyir ki, sənin atan kimdir? Uşaq deyir, atam filan filan çobandır. Və sonra da yəni insanlar təzədən yəni Cüreydin qədrini bilirlər. Bu onun dağıtdığı məbədgahı təzədən tikmək istəyirlər və deyirlər ki, icazə ver bunu qızıldan tikək və Cüreydin ki, yox, palçıqdan tikməyəcə vaid eləyəcəyiz. Çünki onun tikdiyi palçıqdan idi və o da buyurur ki, yox, qızıldan lazım deyil. Məni necə əvvəl vaid palçıqdan eləyəcəyiz, yəni palçıqdan tikin. Bu ikinci, yəni beşikdə danışan uşaqdır və üçüncü də beşikdə danışan uşaqsa, yəni ümumiyyətlə bu Cüreydin qıssasında doğrudan da yəni faydalar var və faydalanan bir odur ki, yəni ümumiyyətlə insan fitnə olan vaxtı, əgər yəni fitnəyə dözə bilmirsə, çalışmalıdır, yəni insanlardan qırağda yaşasın. Çünki mənim ki, yəni fitnələr olan vaxt insanların ən xeyirlisi odur ki, özünün qoyunu dağlarda, dərələrdə otarar və öz Allahını ibadət edir. Fitnədən çəkinib qıraqlara çəkilər. Bu da fitnə vaxtı, ümumiyyətlə qırağda qalmağın yəni üstünlüyüdür. Və bu o demək deyir ki, insan, yəni necə deyərlər, camiatdan uzaqlaşmalıdır. Ümumiyyətlə əgər insan, necə bir hədisə insan buyurur ki, insanın camiat içində yaşayıb səbr eləməsi, yəni daha yaxşıdır. Nəinki qırağda, yəni heç bir əziyyətsiz yaşaması. Bu da onu göstərir ki, yəni bu gün, yəni dəvətdə həqiqətən də necə bəziləri məsəl üçün ibadətinə görə, saqqalına və hətta ki, balağına görə və hətta ki, yoldaşının hicabına, niqabına görə çox əziyyət çəkir və fikirləşir ki, yox mən burdan çıxım gedim. Belə edim və bunu görsək insan əgər qalarsa və dəvətdə olarsa o olduğu çətinliyə qədər onun savabı bir olacaq olar. Əgər o dinli əməl yerini yetirə bilirsə, əgər dinli yetirə bilmirsə, onda insan tərk eləmək. Yaxşı necə ki, insan buyurur ki, insan yəni fitnələrə baxdı, yəni əksər insanın öz qoyunun qabağını salıb dağları dərəli otarıb yəni yaşasın. Bu da onu göstərir. Həmçinə faydalanan bir odur ki, insanı əgər anası çağırarsa namazın içində, insan namazı anasına cavab verməlidir. Burada alimlər namazı ayırır, deyirlər bu yalnız nafilə namazına, sünnə namazına aiddir. Əgər fərz namazlarında isə insan, yəni ümumiyyətlə anasının çağırsına cavab verməli deyil. Və bəzi alimlər deyir ki, burada ümumiyyətlə insan baxmalıdır, anasının atasını tanımalı. Əgər anası atası hər şey üçün onu çağırmırlarsa, nəsə bir zarur şey üçün çağırırlarsa, deməli o anasının atasının xüsusiyyətindən bilir ki, anası atası bunu boş yerə çağırmazlar. Əgər onun namazını çağırırlarsa, deməli nəsə bir zarur iş var. Bu vaxt insan namazdan çıxa bilər, yəni nafilə namazdan çıxır. Və bəzə deyir ki, İnsan yəni əgər namaz qılırsa, bu onun valideyni çağırırsa, çalışsın namazın sözlərinə möhkəm desin ki, ya Subhanallah, ya məsəl üçün təkbirləri möhkəmsin və də ki, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Rabbiləm. Yəni namazın hansısa yerindən möhkəmsin ki, anası və atası bilsin ki, bu nədir? Bu namaz, bu onu tərk etsin. Yox, əgər onlar israr edərsə, təzədən çağırarlarsa, onda insan çıxmağı daha məsləhətdir. Həmçində ümumiyyətlə alimlərdir ki, fərz namazını insan çıxa bilər, o hallarda ki, hansı hallarda ehtiyac və zarurat var. Məsəl üçün deyir, tam ki, insan məsəl üçün zəlzələdir, məsəl üçün evdə namaz qılıb birdən hiss edir, zəlzələdir, insan çıxmalı, yəni fərz namazı fərqi odur. Və ya deyir ki, su basdı, və ya da ki, necə yanğın oldu, və ya da ki, evdə balaca uşaq var, ondan başqa adam da yoxdur, uşağın yəni harasa dəydiyini, və ya da möhkəm düşdüyünü hiss edib dərhal namazdan çıxa bilər. Niyə görə? Çünki şəriətdə belə qayda var ki, nəfsi qorumaq ibadətdə nədir? İbadətdən istəyir. Yəni əgər insanın malı da var, canı da var, məsələn, ibadətdə varsa, insanın malı, canı ibadətdən əvvəldir. Məsələn, deyir tam ki, cümə namazıdır. İnsanın da boyuna fərz cümə qılmaq. Ancaq insan bilir ki, o sürülərin buraxıb gəlsə nə olacaq? Sürülərin buraxıb gəlsə, bu sürüləri də itəcək, oğlanacaqsa da eləyəcək, amma isə əvvəzində cüməni qılacaq. Və bax da alimlər deyir ki, o malını qoruyur, namaza gəlib qılmasa, cüməni qılmasa bilir. Aydın, çünki onun malının qorunması nədir? Yəni, ibadətdən əvvəli. Bu da alimlər onun göstərir ki, İslam çox asan dindir, şəriət çox asan dindir. Yəni, insan necə deyərlər, yəni malını qorumaq, yəni ibadətdən əvvəldir. Necə ki insan məsəl üçün canına görə ibadəti tərk edir, namazdan çıxırsa, həmçində insan yəni malına da görə ibadəti tərk edir. Aydındır? Yəni, bu da o demək deyir ki, insan məsələn cümə günü alveri var, yəni alver eləyirəm deyə cüməyə gəlməyim və hətta ki işləyirəm deyə işə gəl, cüməyə gəl, bunlar onun üstündən xətt çəkir. Bu o demək deyil. Bu o deməkdir ki, insanın necə deyərlər, varı dövləti özündədir. Aydındır, məsələn, tam ki, insan məscidə gəlir və bilir ki, məsəl üçün, bilir ki, maşını açıqdır, bağlanmırsa diləmir, nəsə oğlana bilər və hətta ki, mal dövlətin qoyub, əlində qoya bilmir. Aydındır, tam ki, pulu uzadı əlindədir və yaxud haradasa qoyub namaz qala bilmir ki, ihtər neyə, bu vaxt insan neyə, malını qoruyur. Baxmayar ki, namazı qılmasa, insan malını qoruyur. Bu da şəriətin hasançılığı, həqiqdən də şəriət, yəni insanın malını, canını həqiqdən də yəni qoruyur, ona dəyərləndirir. Həmçində faydalanan biri odur ki, yəni bu valideyn, yəni necə çox necə deyirlər, danışığından, yəni onun səsindən əgər həyecanlıdırsa və ya da ki, hansısa bir zarı bir məsələdənsə, insan namazını tərk edə bilər və anasının çağırışına cavab verə bilər. Həmçində faydalanan biri odur ki, hədisin faydalanan biri odur ki, həqiqdən də bu ayda duası olur, övlada keçir. Bu hadisdə bunda da alimlər, yəni duanı ayırırlar, yəni haqq dua var, bir də haqsız dua var. Çünki elə var, dua var ki, ana məsələn oğluna deyir ki, saqqal saxlama, namaz qılma, sənə südümü halal eləmirəm, səni belə olsun, belə olsun. Bu da nədir? Bu da haqsız duadır, bu heç qram da bunun təsiri olmur. Niyə görə? Çünki bu ümumiyyətlə şəriətə qarşıdır. Bir də var ki isə, yəni dua haqq duadır, yəni övlad anasına zülüm edir və yaxud ki, anasının sözünə baxmır. Çünki bəziləri İslam'a gəlir və elə bilir ki, İslam'a gəlməklə Allah və Rasulünə dedi odur, anasının sözünə xilaqar əslində isə Allah sonra Quran-ı kəmdə buyurur ki, və lə təqull ləhmu ufbin, onları uf belədinə. Yəni təsəvvürlə və sonra isə başqa idi Allah sonra buyurur ki, və in cəhədə qalən tüşkə beyşəyən və lə tutuqmə və şəğilmə fil dünya məruf. Allah sonra deyir ki, əgər valideynlərin sənə cəhd göstərsə, səni çalışsalar ki, bizə zülmə, bizə şirk edəsən, Allaha şirk edəsən, Allahın yolundan dönəsən, onda desən onları neynəmə, onlara tabi olma. Yəni onlara itaat eləmə, onlara tabi olma, amma din neynəmə, amma deyir, məruf yaxşı şeylərdə isə onlara tabi ol, onlara təhsim ol, onlara itaat elə. Bu da onu göstərir ki, valideynin sözü daima nə olmalıdır? Yəni, o övlad üçün sözü qulaqsınalı olmalıdır. Əgər o valideyn, necə deyirlər, Allaha şərik qoşmağa əmr etmirsə, əgər ibadət qarşı çıxmırsa, yəni başqa hallarda isə valideynin sözlərinə övlad qulaqsınalı. Əks halda isə valideyn dua eləsə, valideynin duası qəbul olan duadır. Həmçində hədis onu göstərir ki, ümumiyyətlə valideyn çalışmalı deyil övlad üçün bəddua eləsin. Hətta o övlad onun sözünə qulaq asmasın. Çünki valideynlərin duası məqbuldur. Necə, məsələn, bu günlərdə də görürük ki, yəni anadır. Biz bu adətən müsəlmanlarda o cahillərdə olur ki, görürsən ki, uşağıdır, nə şey edir, kim nəsə başa edir, sənin görüm qaran boyanasan, nə bilim, meydin gəlsin, iqid öləsən, nə bilim, o qədər belə sözlə edilər ki, sənin görüm meydin, sənin görüm üstün dağılıb, sənin görüm topu olsan, səni belə olsan, belə olsan, baxmayaraq ki, bu valideyn bunu ürəklə deməsə də, amma valideyn o sözləri deyir. Valideyn olsa, hərdən də biliyorsan ki, həqiqdən də sidqürə ilə deyilər, təmiz niyyətlə deyilər, yəni ki, sadiq deyilər olsa, yəni həqiqdən də qarğı şeylər olsa. Bu vaxtda, yəni o elə başa düşmür, amma birazdan görürsən ki, həqiqdən də övladı nəsə olanda, o nəsə olanda başçıq əl gözün, saçın zadın yol ki, ay Allah, mənim günahım nədir, uşağım günah nədir, amma öz elə dillərini o levdi dala qaytarsa, görə ki, elə öyrü dua edir onun üçün. Səni görüm, qana boyanasan, kəfənin gəlsin, qaron gəlsin, nə olsun. Yəni, bugün bu qarmış formalar çoxdur. Yəni, bu da biz cahillərdən eşitdik ki, hətta həyətdə yollara keçən görürsən ki, hətta laf belə körpü uşaq sonra duanı edirlər. 2-3 yaşlı uşaq sonra edirlər ki, nə var, ana oturub, təmbəliyin uşağı 3 metr alam gedib onu getirməyə, başını onu sövməyə, onu qarış eləməyə. Bu da həqiqdən də yəni, uşaqların, yəni körpəlikdən onların tərbiyəsinin pozulması deməkdir. Həmçində onların dualarının qəbul olması və nəticə olanda isə, o uşağın nəsə olanda isə valideyn təqsiri, yəni onda bunda axtarışında isə təqsir valideynin özündə olur. Yəni bu da Hüleycin qıssasıdır. Həmçində insan cürecin qıssasından faydalanan bir odur ki, qadın fitnə şəhərdən də ən şəhərli fitnələrdəndir. Həmçində bugün də, dünən də, sabah üçün də, gələcək üçün də qadın fitnəsi daimə fitnə olaraq qalır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. buyurmuş ki, həqiqdən də İsrail övladlarının fitnəyə vadar yəni olmuşdur, qadın fitnəsi olmuş. Yəni, həqiqdən də yəni, qadın fitnəsi yəni, İsrail övladlarında çox böyük fəsadlara yol vermiş. Həmçində o fəsadlarının biri də bu cürecin vəzində göstərir ki, yəni insanlar o, demək, o cürəci təriflədiyi halda, onun ibadəti haqqında danışdığı halda qadın deyir ki, yəni, zinakar qadın deyir ki, istəyirsinizsə mən onu yəni, böyük bir fitnəyə salım. Və gedir özünə ona ərz edir ki, o ilə zinə eləsin və cürəci bundan üz döndərir və nahiyyətlə o başqasının zinə eləyib, başqasının özü, yəni, şərt oruna salıb, övladını isə cürəcinin üstünə atır ki, hansı ki, bu da, bu halda, bu gündə ola bilər ki, görürsən ki, yəni, fitnə, qadının şəri bu gündə yəni, biruzə verir. Çünki bu cürec bu vaxtı, yəni onun anası ki, ona dua eləmiş ki, Allahumma sənə dua eləm ki, görüm ki, cürec ölməmiş, cinakarlar onun üzərinə dursunlar. Çünki cürec biz bəzi rivayətlərdə gəlib ki, qadın onun üzərinə duranda ki, sən cinə eləmişsən, bu uşaq sənindir, artıq cürec başlayır gülməyə. Və deyilə ki, nəyə gülürsən? Deyir ki, bəs mən anamın sözündən, anam məni çağırmış, mən cavab vermədim. Anam məni deyir ki, səni görüm, yəni zinakarlar sənin üzünə dursunlar. Və bu qadın deyir, zinakar deyir, mənim üzünə durur. Nəyə görə? Yəni, onun üzərinə atdığı böhtanda. Və bu vaxtda cürəc yenə də, yəni, camatdan izin alır və iki rükət namazı dizi bu hədisə rükət gəlmir. Çünki yəni İsrail övladların namazı yəni bəlli deyil onların forması necə forma idi. Sadəcə bu hədisdə ki namaz olur. Namazın bitirəndən sonra şək yoxdur ki, yəni cürecin bu əməl etməsi namaz olmasını göstərir ki, insan hər halda, hər hansı bir yerdə dara düşən vaxt, çətinliyə düşən vaxtı, yəni onun havadarı, onun köməkdarı kimdir? Onu təşkil edir. Yalnız Allahdır. Və insan da haqqın araşdırılması üçün, haqqın bəyan olması üçün, onun o düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolu tapmadan fərq insan istiqarə edir, Allah subhanə təvəkkül dua edir və Allah subhanə ona o yolu göstərir. Bu həmçində onu göstərir ki, bugün də insanlar əgər o cür çətinliklə rastlaşarlarsa, necə deyərlər, bugün də ola bilər ki, müsəlmanların içində tərəfindən yox, başqa bir tərəfdən böhtanlar atılsın, necə deyərlər, şər atılsın və insan da özünü itirib, yəni söyüş, söyməsi, nə bilim, ağzına gəldiyimiz məhsusunə, yəni salihlərin etdiyi kimi iki rükət qılıb Allah təvəkküllərini içsinlər. Çünki Allah subhanətə həqiqdən də Allahdan qorxanlar üçün Allah subhanətə onlara çıxış yol eləyir. Çünki Allah subhanətə buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Kim Allahdan qorxarsa Allah subhanətə ona düşdüyü vəziyyətdən ona çıxış yolu verər. Çünki bu gündə insanlar görürsən ki, düşdüyü vəziyyətdə, yəni Allaha təvəkkül az edirlər və hətta ki, Allaha sığınmaqları təvəkkülü az olur və baxmanın insan tez fitnəyə düşür. Ola bilsin ki, az bir müddətdə görürsən ki, ibadətini tərk edir və hətta ki, sünnələri tərk edir ki, nə var, nə var, fitnə edibətində isə bu da insanın zəifliyini göstərir. Əslində isə insan, yəni, belə hallarda Allaha təvəkkül etməlidir, daha da səbirli olmalıdır. Necə ki, bizdən əvvəlki salihlər, yəni bu barədə yəni çox səbirli və təvəkküllü idilər. Və nəticədə isə cürec, yəni namaz qılandan sonra yəni gəlib uşağa yaxınlaşır və uşağın bəxtinə vurub deyir ki, sənin atan kimdir? Və uşaq dil açır və buyurur ki, atan filan çobandır və bundan da sonra cürecin, qövmü cüreci təzən, yəni onun hürmətini qaldırırlar və bu da onu göstərir ki, yəni Allah Subhanahu hər şeyə qadirdir. Baxmayaraq ki, uşaq körpü, uşaqdır, siləmək uşaqdır, amma Allah Subhanahu hər şeyə qadirdir. Yəni nəinki körpü uşağın, hətta dilsiz olmayan onların da danışmaqla, danışdırılmasında Allah Subhanahu qadirdir. Çünki qiyamət günü insanın dili dayanacaq, dili susacaq, ancaq insanın bütün üzvləri danışa, qulaqları, gözləri, əlləri, bütün insanların üzvləri başa danışmağa, yəni öz elədikləri haqqında danışacaqlar, halbuki o vaxt insanın dili susacaq. Dili susacaq ancaq ki, dili olmayan isə, üzvlər isə başlayacaqlar danışmağa. Bu da ikinci beşikdə danışan uşaqdır. Və üçüncü isə beşikdən danışan uşaqsa, yəni bir qadının uşağıdır ki, qadın bir öz uşağını əmizlədiyi vaxtı və görür ki, onun yanından bir atlı keçdi, yəni ki, gözəl görünüşlü, yəni gözəl görünüşlü, qəşəng atlı, qəşəng libaslı bir insan keçdi və uşaq dedi ki, Allahumma, mənim uşağımı buna oxşar, bunun kimi elə və uşaq da elə bil ki, anasının yaxasını tərk edib və deyir ki, məni ona oxşar, Allahumma deyir, məni ona oxşar, məni onu kimi eləmə. Və qadın da baxır ki, uşağa danışdı və susur. Sonra isə bir müddət aralanır və qabaqlarından bir dənə qadın keçir. Yəni, insanlar bir dənə qul qadını döyürlər, yəni kəndici döyürlər və deyirlər ki, oğulluq elbizini eləyir və anası da baxır qıza deyir ki, Allahım, mənim oğlum bunu kim eləmə. Və uşaq da yenə sürüdən ayrılır və deyir ki, ya Rabbi, məni bunun kim elə. Və sonra isə bunu deyəndən sonra anası uşaqla başlayır danışmağa və deyir ki, bəs mən sənə bir yaxşı aqlı keçəndə, gözəl aqlı keçəndə mən deyim ki, yəni gözəl görünüşlü olan insan keçdi, mən deyim Allah mənim oğlum bunu kim elə? Sən də dedin ki, bunu kim elə? Niyə görə? Deyir, bəs o insan da təkəbbüllü, yəni ki, cabbar təkəbbüllü insan idi. Halbuki o cür sifətləri Allah subhanahu bəyənmir və buna görə də bu körpə uşaq deyir ki, Allahım məni onu kim elə? Bu əvvəla düzdür, yəni başqa adam üçün bir möcüzəli gəlsə də, yəni müsəlman isə bunu eləməlidir, yəni eşidib iman gətirir. Çünki yəni bu peyğəmbərin dediyidir, halbuki hədis, yəni Buxari Müslimin hədisidir. Yəni biz hədisi, yəni peyğəmbər rəvayət etdiyi kimi hədisi də o cürdə qəbul edir ki, həqiqətən də körpə uşaq danışdı və bu sözləri dedi. Və sonra isə anası deyir ki, bəs sən deyir, zinakar qadının yanından keçəndə, hansı ki o qadını zinə elədiyinə, oğulluq elədiyinə görə döyürdülər. Mən dedim ki, Allah mənim oğlum bunu kim eləmə? Sən dedin ki, ya Rabbi mənə bunu kim elə? Niyə görə dedin? Çünki deyir ki, o qadını o tür şey, yəni oğulluqla, zina ilə təqsirləndirirlər, amma qadın isə onlardan salamat. Çünki qadın deyir ki, Allahım həsbi Allah və ni'məl vəkil. Bax, mənə qadını rişar atırlar, amma o qadın deyir, təmiz qadın idi və Allah sonra onun da, yəni onu necə təmizliyini doğru çıxardı. Və mən də dedim ki, Allah məni onu kim elə, yəni onu yəni o feili etməyib, ona böhtən atılanlar kimi, yəni özü pak olduğu halda yəni ona böhtən atılıb, çünki o qadın səsində isə pak qadındır. Və mən dedim ki, ya Rabbi məni onu kim elə. Hədis həqiqətən də, yəni zahirən baxanda, yəni bu hədisin bu bölməklə, yəni bağlantısına gələndə həqiqətən də biraz qaranlıq qalır ki, bu hədisin bu bölməyin daxili var. Əslində isə, yəni İmam Nəvavinin bu hədisi bu bölməkdə gətirməyə də məqsəd odur ki, o üçüncü insan, üçüncü uşaq ki, körpə uşaq ki, danışanda o birinci insanı ki, görəndə ki, anası gözəl geyimli, keçimli, qəşəng libasıdır, yəni atın belində gedir və o qadın öz oğlunu oxşatmaq istədiyi halda oğlan uşaq özünü ona oxşatmaz. Niyə görə? Çünki onun üçün təkəbbüllü, yəni cabbar, yəni insanların üçün təkəbbüllü ağalıq, yəni eləyən insan idi və bu da həqiqətən də cəhənnəm əhlinin vəsfidir. Yəni bunun əksi olaraqsa, yəni müsəlman isə, bunun əksi olan insan isə, kasıb, miskin insan isə, yəni cənnət əhlidir. Və bu körpə uşaq da, yəni baxmayaraq ki, balaca idi, yəni o zəkası düşündü və zəkalı insan idi, uşaq idi və o da qayətlidir ki, Allah mənə bunu oxşadma. Çünki o cür sifət, yəni o cür vəsifə olan, yəni təkəbbüllük, ondan sonra cəbbarlıq eləmək, yəni insanları özün aşağı səviyyədə görmək, insanları alçaldı vəziyyət görmək, bu həqiqətən də müsəlmanın sifətidir. Bu cəhənnəm əhlinin, yəni sifətlərindən danışır ki, yəni keçən həssələrdə gəlmişdi ki, cənnət və cəhənnəm, yəni hüccətləşdi, yəni hüccət qaldı bir-birinə və cəhənnəm dedi ki, həqiqətən də məndə olanların çoxusu, yəni təkəbbürlü və cəbbar insanlardır. Və bunu göstərir ki, yəni o atın belində olan, gözəl keçimli olan, yəni təkəbbürlü olan insanın sifəti o cür insanı həqiqətən də, yəni cəhənnəm əhlinin cəhənnəm sifətlərindəndir. Çünki Peygəmbər bir hədisdə buyurub ki, cənnətə girməz o kəs onun qəlbində xərdəl qədər təkəbbürlüyü var. Və bu da onu göstərir ki, müsəlman ümumiyyətlə təkəbbürlü sifətindən uzaq olmalıdır. Yəni təkəbbürlü insan, təkəbbürlük insanın haqqı qəbul etməyə imkan vermir. Təkəbbürlük, yəni insan, yəni özünü sadə göstərmək istəyir, amma bacarmır. Çünki nə görə? Çünki onun içində təkəbbürlük var. Və təkəbbürlük insan da Allah Subhanahu səcdəni, səcdən boyun qaçırır. Hansı ki, yəni bu da iblisin sifətidir ki, o zaman ki Allah Subhanahu əmr elədi, məlailə səcdə edin, iblis nədir? İstəqrar, təkəbbürlük elədi. Bu təkəbbürlük də onu, yəni səcdə eləməkdən üz döndərdi. Hədis həqiqətən də faydalardan ibarətdir və faydalanan biri, yəni bu hədis, yəni İsa əleyhissalamın fəzilətinə irəli gəlir, yəni fəzilətini göstərir. Ondan sonra, yəni hədis salihlərin duasının qəbul olmasını göstərir ki, necə ki Cüreyc salihlərdən olan Cüreyc, yəni ona atılan böhtanda, yəni çıxış yolunu ya Allah ibadət edib və sonra isə yəni uşağı danışdırdı və nəhayət o, yəni onun təmizliyi, paşığı, yəni bərabər oldu ki, yəni biruzə verdi ki, bu da yəni salihlərin, yəni bu gün də insanların düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolunu göstərir ki, insan da bu gün çıxış yolu yalnız bu olmalıdır. Çünki ola bilər insana böhtan atsınlar, neynəsinlər, amma insan yəni bunun əksi olub o müqabil olan insanın şərini yaymaq, fitnə yaymaq, onun burada söhbət etmək, özünü biruzə vermək, özünü tahir eləmək olmalı deyil. Əslində isə insan, yəni bu cür düşdüyü hallarda, yəni Allaha dua edib, tək Allaha təvəkkül etməlidir. Və bununla da yəni bu bölümü qutarır və inşallah gələn dərsdə yəni qızların və yetimlərin və başqa, yəni fəqir insanların fəzilətləri haqqında olacaq. Sallallahu Muhammedin və Əli Muhammed və düzün Allah.